Dobrý den, přeje Zita Senková. V nasledujících minutách si budu povídat s politologem Janem Kubáčkem. Ráda vás vidím. Dobrý den.
Dobrý den a úspěšný poslední listopadový den všem.
Zaměříme se mimo jiné na hledání kompromisu o daních i roli Senátu. Polsko-maďarské veto i tým budoucího amerického prezidenta. Nenechte si ujít názory v souvislostech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Česko ve čtvrtek přejde na třetí stupeň protiepidemického systému. Původně se mluvilo o tom, že se opatření uvolní už od dnešního dne. Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného znovu požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Bez něj by totiž nebyla opatření vymahatelná. Jak, pane Kubáčku, vnímáte postup kabinetu?
Tak chápu ho jako logický, na druhou stranu já patřím mezi spíš ty opatrnější a to i s optikou, že jsem ze živnostenského světa, jsem živnostník a vím, jak pro mnoha je to nesmírně těžké a složité. Já už dokonce říkám a omlouvám se za ten výraz, při listopadu si to snad mohu takhle při konci dovolit, že ono by stačilo, kdyby prostě jsme pochopili a 6 týdnů ten nepříjemný šál, ty nepříjemné ochrany, roušky na té naše s odpuštěním tlamně drželi a opravdu udrželi. Ona prostě, ta Asie ví, proč ty roušky nesundává a mohli bychom relativně normálně fungovat. To je, s tím mám největší problém, že v podstatě my jsme se dostali do takového zvláštního kolotoče a máme pocit, že to neustále nějak vyhrajeme, obejdeme, že to tak jako budeme držet, nedržet. Já rovnou jedním dechem říkám, že když se dívám okolo sebe, tak mám pocit, že ta disciplinová se čím dál horší. A přitom máme pocit, že vlastně sice to budeme očůrávat mnozí a ono to nějakým způsobem záhadně nebo naráz zmizí, přejde. Mrzí mě to, přijde mě to hloupé, vím, že pro mnoha je to ubíjející, já sám už jsem taky už z toho úplně zválený a říkám si, kdy to skončí, ale prostě nepůjde to jinak. My kdybychom opravdu se s tou rouškou naučili fungovat v jakýchkoliv de facto každodenních situacích, tak bychom relativně mohli fungovat normálně.
Když se podíváme na okolní země, tak je to víceméně všude obdobné, brzda, plyn.
Je to tak. Já chápu, že politici jsou pod tlakem obrovského množství cechovních, profesních, ale i lobbystických skupin. Já naprosto chápu, že teď mnozí, kteří mají opravdu jakoby pohostinství nebo průmysl služeb, tak jsou situace, že opravdu přemýšlí, jestli budou nebo nebudou v tom pokračovat. Ale obávám se, že teď jsme si zase zadělali na to, že 14 dní jakoby se bude klid, nebude se příliš dít a před Vánoci se nám zase spustí velká nemocnost, velké problémy. Mně až trošku přijde, jak kdyby epidemiologové a politici tak mezi řádky a nechtěli nám to přiznat, sázeli na to, že si to zkrátka mnozí vyleží pak mezi svátky, že přece ty Vánoce jsou jakoby delší, prodlévá, je tam více prostoru a že to zkrátka v úzovkách občané ponesou víc na svých bedrech. Ale ne já sám, protože chtěl bych věřit, že teďka nastoupí všichni disciplinovaně, zarouškovaní, v rozestupech, disciplinovaně a v klidu, v čase adventním do obchodních center, do obchodu. Takže já přemýšlím, jak na to, jak abychom my pochopili všichni, že tedy prostě bez toho, bez té roušky to nepůjde a nevyhrajeme to, protože vakcína to bude v čase a bude teprve se jakoby zakusovat do té společnosti v dobrém, protože nečekám také fronty hnedka na vakcinování, respektive na očkování a bez té roušky to prostě nepůjde.
Je to tedy o našich postojích. Ono se vrací neustále ten motiv, že vlastně je tady nějaká realita, která je úplně jiná, než nějakou jsme byli zvyklí. Ale my přesto všechno chceme žít tak, jako jsme byli zvyklí žít před příchodem koronaviru.
Je to pravda, máme pocit, že to nějakým způsobem oblafném a já si říkám, že asi by nejvíc prospělo, teď se to trochu začíná objevovat, ale prostě abychom si připomínali podobné situace, které tady byly. Nedej bože, my si můžeme vydechnout, že to stále máme v mírnější podobě, různé epidemie, jak to prostě ta společnost zvládala, hol také prostě 2 roky musela velmi trpně vydržet, ale ta disciplinovanost a zároveň ten strach tam byl mnohem větší, ale neustále platí, bojujeme o ty nejzranitelnější, o ty nejstarší, o ty nejkřehčí a tam zatím nevidím, že by ta společnost se nějak poučila a byli jsme schopni je více ochránit.
bojovat v uvozovkách se bude také o budoucí podobu daní, a to v Senátu. Premiér Andrej Babiš mu navrhl zrušit vyšší slevu na poplatníka a nechat sazby 15-23% a rovněž kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami ročně, a to po dobu 2 let. Ten daňový balíček by se měl schvalovat kolem nebo nejdříve 10. prosince. Přichází, pane Kubáčku, nyní důležitá role Senátu. Když byly nedávno, před pár týdny, doplňovací volby do horní komory, tak jsme se i tady, jak to vidí, bavili o tom, zda a jaký vliv bude mít obnovený, respektive doplněný Senát na celostátní politiku, že funguje jako jakýsi opravář zákonů, strážce ústavy.
Je pravda, že se naplňuje zase ta role pojistky, kdy já mnohokrát říkám, když se někdo ptá, k čemu ten Senát je vlastně dobrý, já říkám svým způsobem, buďme rádi, když jsme v situaci, že si říkáme, že máme pojistku, kterou nepotřebujeme a dáváme si ji do foroty. Tady se ukazuje, že se role Senátu se opět naplňuje podobně, jako kdysi mnozí posluchači určitě budou pamatovat kauza Gripen, kdy vlastně Senát byl ten, který rozhodl, že jsme se bez té opulentní a čas ukázal naprosto zbytečné investice v tom rozsahu a v té finanční náročnosti obešli. Tady se mimochodem, a to pro posluchače a posluchačky, myslím, že bude potvrzení faktu, který možná sami sledují ve svém okolí, že se ukazuje velmi zajímavá role Senátu v tom, že se regionalizuje. My máme čím dál více z něho to, co mají Rakušané, to, co mají Němci, to zná opravdu hodně jakoby regionální spol. Chcete-li krajskou komoru. Je to zajímavé i z toho titulu, že to nemáme spojené s regionálními volbami, ale máme tam zkrátka čím dál více komunálních politiků, starostů, významných lokál podnikatelů a ukazuje se, že jinak uvažují. Proto si myslím, že vlastně kuriozně teď do toho nastoupí hodně optikou právě potřeb obcí, malých městeček, velmi malých obcí v regionech, na venkově, logicky i krajů, protože ten výpadek, který by se tady rýsoval, by bylo prostě extrémní a šílený, hlavně v tom, že my bychom si podřízli tu investiční roli. Protože to nikdo vlastně příliš neříká, že jednak jedním dechem říkám, stejně bychom to zaplatili my, protože obce okamžitě logicky budou muset řezat do služeb, to znamená veřejné dopravy, ceny vodného, stočného, ceny takových těch místních služeb, místních poplatků, takže by to okamžitě jsme stejně viděli na svých složenkách, plus druhé, co zdůrazňuji, ono se zapomíná, ale když se podíváte na obce, města, městečka, vesnice a kraje, že to je jeden z největších investorů. A že výhoda těchto lokalit je, že jsou hodně konzervativní a investují v průběhu času a napříč velkým územím, neboli dostávají se k tomu i menší živnostníci, menší podnikatelé. A což v době, kdy vlastně vedle koronaviru nás začíná dobíhat ekonomický koronavirus, je nesmírně zásadní zpráva. My bychom si tím zbytečně podškrtili jednoho důležitého hospodáře a jednoho důležitého investora. Nemluvím o tom, že s tím souvisí evropské peníze, což možná budeme taky vzpomínat, protože v momentě, když nemáte vlastní, nemůžete čerpat evropské.
Mimochodem, co myslíte, jak Senát rozhodne?
Já si myslím, že nakonec vymyslí nějakou variantu chytrá horákyně, že v těch sazbách začne, že jim začne ubírat, že je propojí. Myslím si, že to dopadne tak, že vlastně ponechá obě dvě varianty, ale obě dvě varianty zmírní, více je nastaví optice střední vrstvy, která v podstatě v tomhle systému by relativně nejvíce doplácela a dostane do obrovsky složité situace, zejména ODS, protože tady si všimněte, že vlastně senátoři za ODS uvažují a hlasují často úplně jinak než poslanci za ODS. A jsem zvědavý, jestli to povede k tomu, že poslanci a senátoři začnou spolu mluvit, protože já jsem si to zažil na stážích v Senátu a poslanecké sněmovně. Prostě smutnou pravdou je, že poslanci často senátory opovrhují. Ignorují je, dokonce ignorují ty vlastní z vlastní politické strany. A začínají je sledovat jenom v momentě, když má poslanecká sněmovna problém. Viz teď aktuální debata o daních.
Jakou to má mimochodem logiku, tento vztah poslanci versus senátoři?
Je to smutné, rovnou říkám, ty konflikty jsou všude. Němci vám řeknou, Rakušani, Italové, kde ty komory jsou téměř rovnocené, vám stejně řeknou, že se prostě škorpí mezi sebou. Ale není taktické, když vlastně takovouto zásadní komoru přehlížíte. Mimochodem, myslím si, že to povede k tomu, že se třeba povede i debata, jestli do budoucna Senát mírně neposílit. Já bych řekl ještě B, kdybych chtěl šetřit, opravdu šetřit, tak bych ho spojil s krajskými volbami, protože se prostě ukazuje ta silná regionalizace a ušetřili bychom za konání jednoho typu voleb. A myslím si, že by to bylo logické, nám by to i slušilo ten regionální pohled. A myslím si, že to i obohacuje tu realitu toho politického procesu, tu politickou dílnu, když to řeknu tímto způsobem. No a hlavně je to velké poučení, protože ono pár dnů před koncem roku v situaci, kdy se tady řeší státní rozpočet a podobné debaty, prostě měnit daňová pravidla, to je šílenost. A teď to neberu optikou, že účtaři, daňoví poradci budou muset zbystřit a mnohé věci zakomponovat, ale mimochodem nám zase daňovým poplatníkům to dává zprávu, že státní rozpočet stejně bude virtuální a fakticky se příští rok hnedka z kraje roku bude přepisovat, bude se předělávat. A teď jde jenom o to, abychom si nepodsekli všechny potenciální investory z našich řad, to znamená obce, malá města, venkovské obce, kraje, protože by to byla velká škoda, velká nerozvážnost a nakonec bychom to stejně pocítili my, daňoví poplatníci.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O svůj pohled na dění kolem nás se s námi dnes dělí politolog Jan Kubáček. Poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše, který, jak už tady zaznělo, od příštího roku chce zavést sazbu daně 15% z hrubé místo současné superhrubé mzdy, schválili poslanci Hnutí ANO, ODS, Komunistů a SPD. Lze z toho, pane Kubáčku, vyvodit něco pro chystaný blok, řekněme anti-ANO blok předvolební ODS z KDU ČSL a TOP 09?
Myslím si, že lze. Ukazuje to, jak KDU ČSL a TOP 09 velmi sází na tu předvolební alianci, protože v běžných okamžicích, kdyby byli středně silní nebo středně sebevědomí, středně stabilní, tak by asi s velkou pravděpodobností bouchli dveřmi, protože takováto zásadní daňová změna, která ODS je hlasována jinak než vlastně TOP 09 a KDU ČSL, tak by často byla v podstatě takovým rozvodem, ještě když se nevzali, když vemu tenhle příměr. Prostě je to úplně jiné vidění světa. Ukazuje se, že tyto menší středové strany potřebují nějakou širší alianci, jsou ochotny do ní velmi silně investovat a u některých témat se lidově řečeno dívat bokem. Myslím si, že to tam bude na velkou debatu, že to tam bude také na způsob nějaké vzájemné kontroly. Myslím si, že to trochu možná znervozní voliče, protože si řekne, no tak když netáhnou teď aktuálně za jeden provaz, jak potáhnou v čase předvolební kampaně a hlavně pokud a v hojném počtu se dostanou do poslanecké sněmovny, tak jaká bude potom ta míra lojality?
Co je spojuje tyto tři strany?
Tak myslím si, že jednak snaha vystřídat Andreje Babiše v pozici premiéra, předběhnout Piráty se Starosty, pokud možno v ideálním případě z jejich pohledu být tou premiérskou stranou, to znamená ideálně zvítězit anebo těsně doběhnout a tím na počty vytlačit nebo zaizolovat Hnutí ANO a Andreje Babiše, tak trochu to, co zažili kolegové Slováci s Robertem Ficem. A myslím si, že tam je samozřejmě jistá úvaha, jak do budoucna spojit ty síly, protože na mnoha tématech to vidí stejně a zbytečně se štípou. Nemluvím o tom, že pro spoustu voličů obecně ta synergie je atraktivní. Český volič má rád, když politici jsou schopni nalézt společné téma. A ona to je částečně odpověď i na to, že ta doba politicky po koronavirová bude hodně vyhrocená. A když se podíváme do minulosti nebo do ciziny, kde si podobné prožili, když to třeba společnosti jako silně otřáslo, byly to různá politická témata, buď to bylo opravdu zemětřesení nebo politické zemětřesení, tak to vedlo k tomu, že vznikaly společné bloky, společné politické síly. Všude jinde to mají vesměs už oskoušené, takže se tolik neštípou, netrhají. Tady u nás to bude velká výzva na tu lojalitu, na tu vzájemnou věrnost a disciplínu těch poslanců následně, protože zatím to vypadá, že v podstatě ty svatby budou čistě kampaňové před sněmovními volbami. Bude to nějaký jednoroční manželský svazek, když zůstám u tohleho příměru roku 21. A pak vlastně poslanci naznačují, že zase budou fungovat sami za sebe. Ale nevím, jestli na to volič je připraven a jestli je ochotný tohle akceptovat.
Takže jenom sňatky z rozumu nebo je někde i srdce?
Velmi pragmatické sňatky z rozumu, až takové, řeklo by se, vypočítavé, až takové, kdybych zase měl použít ten příměr takových těch manželů, kteří už třikrát někde byli, třikrát se rozvedli a počtvrté se berou, protože jim prostě v tom domě samo. A hlavně je drahé svícení a topení, takže hledají spoluúčastníka na složenku.
Pane Kubáčku, žádná romantika v české politice. A jak silný vyzývatel se rodí, co se týče spojení Pirátů a Starostů a nezávislých?
Myslím si, že pokud zvládnou takovou tu takové ty detaily toho soužití, toho manželství, typu kdo si kolik svého příbuzenstva přistěhuje do toho společného politického domu, neboli kdo bude mít jaké lídry, kolik bude mít poslanců, kolik bude mít tváří, jaký bude mít prostor, kolik toho prosadí. Tak pokud tuto velmi náročnou etapu zvládnou, tak si myslím, že mají velmi dobrou šanci z jednoho prostého důvodu. Mnozí z nich jsou naokoukaní, jejich voliči oceňují jednak synergii a zároveň nejsou tolik vyhranění, zejména starostenčtí voliči ideologicky. Výhoda pro ně je, že to kombinuje dvě planety. Starostové spíše oslovují venkov, menší města, regiony. Piráti jsou silní v městech, dejme tomu do nějakých 4000 obyvatel, pak už ztrácí ten svůj drive a tu schopnost oslovovat. Takže vlastně mohou pospojovat poměrně s malými ztrátami a spíše s bonusem dva rozdílné politické světy, plus tím, že jsou hodně jakoby generačně prezentovaní a de facto občanky je z toho i utvrzují, tak to může být pro některé voliče atraktivní i tím, že to je de facto jakoby generační výzva Andreji Babišovi. Co ale bude velmi náročné v tom ekonomickém a politickém koronaviru, to znamená, kdy prostě všichni budeme mít hluboko do kapsy, tak aby ustáli takovou tu touhu Pirátů jít spíše mírně doleva, v některých věcech řeklo by se až progresivně doleva, a starostů, kteří jsou spíš takový umírněný, řekli bychom konzervativní střed. Takže tam si myslím, že se povedou kuriozně největší boje, koho daňově zatíží, jak to budou fázovat, kde budou brát peníze, kde budou naopak investovat. A to jsou ty pověstné detaily, které každý z nás ze soužití, že? To jsou ty první složenky, kdo co platí a kdo víc svítí a kdo víc proteče teplou vodou. Tady zase vidíte, že ten vztah pomáhá analýze.
Sněmovna se zřejmě bude muset zabývat i jinou záležitostí. Lidovci usilují o to, aby se zabývala cestou prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska, kam odletěl minulý týden. Téma navrhnou zítra jako mimořádný bod jednání dolní komory. Pan Nejedlý v Moskvě jedná z pověření prezidenta Miloše Zemana. Šéf naší diplomacie Tomáš Petříček deníku N řekl, že příprava návštěvy Martina Nejedlého probíhala bez protokolární a technické podpory zastupitelského úřadu v Moskvě. Jak se na to díváte? Jak tomu rozumíte?
Tak je to zvláštní, říkám jedním dechem, s tím, že velmi pragmaticky, otevřeně říkám, nikdy u žádných prezidentských emisarů ani emisarů vlád neznáme 100% detailu toho jedna. Ale bývá zvyklostí, že když ten emisar se někde vydává a je to jakoby zveřejněno nebo je to komentováno, tak že se aspoň základní parametry té cesty představí, že o té cestě ví. A teď já se ptám, jestli opravdu pan Petříček neví, a pak říkám, je to špatně, protože jako ministr zahraničních věcí by prostě měl být informován, stejně jako by měl být informován premiér z pozice hlavy vlády. Usuzuju, že prezident ví, když tedy vysílá svého emisara, ale myslím si, že prostě něco není dobře. Buď, že nemáme informované politiky, kteří by to vědět měli a znát ty detaily a aspoň nastínit, jaká máme mít očekávání, případně jaké to máme dopady, a nebo druhá věc, že nás balomutí a dělají z toho větší politikum, než je, což taky mimochodem neprospívá. My často doplácíme na to, že z té zahraniční politiky děláme zbytečně trhací kalendář a zbytečně politizujeme. Takže někde je něco špatně, rozhodně to není profesionální, disciplinovaný přístup, jak by to diplomacie chtěla a jak bychom si to zasloužili.
Podle informací Radiožurnálu prezident Miloš Zeman požaduje po šéfovi bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi jména ruských agentů v Česku a také detaily operací. Podle zdrojů Radiožurnálu dostal pan Koudelka zadání na podzim a o věci byla už informována i vláda. Šéf BIS Koudelka si vyžádal stanovisko sněmovního bezpečnostního výboru. Chci vědět, zda má prezident na takové informace právo. Vím, pane Kubáčku, že jste politolog, nejste ani zpravodajec, ani bezpečnostní expert. No, to tak ještě. Jak se díváte vlastně z vašeho pohledu na takový požadavek?
Hloupě řečeno, musím sám se sebou před chvíli souhlasit, protože zase je to potvrzení toho, že zbytečně diletantizujeme zahraniční politiku, zbytečně ji zase podrobujeme vnitropolitickému škorpení, žabomyším sporům, protože tohle jsou jednak věci, kde já přesně nevím a nechtěl bych teďka hodnotit s nějakou 100% jistotou, co vše prezident může vědět, co nemůže už vědět, ale ve standardní kultivované politické kultuře bychom to de facto nevěděli. Nestalo by se to předmětem nějakého politického škorpení a politických vzkazů, co tedy prezident chce po představiteli BIS. V podstatě by se to komunikovalo mezi zase zúčastněnými, to znamená mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničních věcí, v tomhle případě ještě ministrem obrany.
Jinak má prezident ze zákona na to pravomoc.
Přesně tak, ale přiznám se, že tím, jak člověk není zase jakoby rutinním expertem na bezpečnostní složku, tak nevím, jak moc hluboký detail. Přiznám se, že jako takové to sortování, kdo je špion a kdo už není špion, mně přijde hodně jakoby za hranou, ale největší problém mám ten, že jsme v podstatě s tím konfrontováni my všichni ostatní, protože my prostě chceme jenom profesionální výkon od politiků a nepotřebujeme si o tom číst, nepotřebujeme to sledovat na pořadu schůze, protože tam stejně k ničemu nedojdou, protože to není zveřejnitelné.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Maďarsko a Polsko trvají na vetování sedmiletého rozpočtu Evropské unie a unijního fondu na podporu ekonomik zasažených koronavirem. Podle maďarského premiéra Orbána je nezodpovědné spojovat politickou debatu týkající se právního státu s ekonomickými otázkami vyvolané právě tou pandemií. Jak se na to díváte, pane Kubáčku?
Myslím si, že to je klasické takovéto hra na mrknutí, kdo první couvne. Mám dojem, že Maďarsko a i Polsko překvapivě jenom rovnou jedním dechem říkám pro posluchače, posluchačky, že vlastně Polsko je fakticky největším příjemcem té budoucí společné jakoby evropské investice, to znamená toho protikoronavirového fondu a de facto i rozpočtu Evropské unie. Takže tady by se trochu dalo říct, že jdou proti svým zájmům, ale já mám z toho dojem, že zkrátka v podstatě polská a maďarská strana chtějí ústupky. Mezi řádky chtějí ujištění od představitelů Evropské komise a klíčových představitelů Evropského parlamentu, že se jim nebudou dívat tolik pod prsty, budou jim komentovat a hodnotit domácí vnitropolitické dění a vymyslí si v podstatě takové nějaké způsoby soužití. Myslím si, že kompromis se najde, jde o obrovský balík peněz a Evropská unie nemůže být v nějakém rozpočtovém provizoriu, to by významně oslabilo a má jiná témata. Takže teď si myslím, že se hraje o to, co Poláci a Maďaři dostanou za záruky, jak to uhrají před svým domácím prostředím a co jsou ochotny ty špičky Evropské komise, Evropského parlamentu tolerovat a kde jsou ochotný ustoupit a říct si, tohle je privátní záležitost členského státu, do toho nám nic není.
No a je právní stát dodržování těchto zásad domácí záležitostí nebo má tím své požadavky, respektive rozdělování peněz podmiňovat?
No, je to složité, protože obecně samozřejmě nemůže Evropské unii být lhostejno, jaká je politická kultura, jaká je úcta k vyvažování mocí, vymahatelnosti soudního práva. Druhá věc je, že zase, myslím si, že evropským elitám se stala jedna nešťastná záležitost, že jak byly evropské volby, štengrovalo se to, tak se vlastně tahle témata příliš podpolitizovala a ty evropské elity se posunuly někam, kam už jim to opravdu nepřísluší. A zbytečně to zase vydráždilo ty domácí elity, protože si uvědomili, že na tom antibruselském ostnu mohou mnohé získat, takže ty pozice vyhrotily a dostali jsme se do situace, že v podstatě teďka musíme najít nějaký pragmatický kompromis, který bude tolerován, který je mimochodem i zásadní do budoucna, protože tady se hraje nejen o Polsko, Maďarsko, ale tady se hraje o to, kam vlastně Evropská unie bude ještě promlouvat a kde už to bude v úzovkách spíš, nebo zkrátka bezpečnostní kordon, nedotknutelnost toho domu, toho vnitřního státu. Takže to bude zase o každém slovu a velmi důležité rozhodování na dalších 7 let.
Sbor volitelů ve Spojených státech bude o novém americkém prezidentovi hlasovat 14. prosince. Výsledek, který je víceméně považován za formalitu, bude oficiálně vyhlášen až 6. ledna 2021. Joe Biden si mezi tím při hře se psem zlomil zanártní kůstky, takže vypadá to tak, že na své inauguraci bude pravděpodobně v ortéze. Přesto postupně představuje adepty do svého budoucího týmu. Představili komunikační tým. Například na post ministra zahraničí chce navrhnout dlouholetého diplomata Anthonyho Blinkena. Jak se díváte, pane Jane Kubáčku, na potenciální členy nové vlády administrativy? Ministryní financí má být Janet Yellen, bývalá šéfka Americké národní banky a zpravodajské služby by měla vést také žena.
Pravda je, že když odmyslím, že samozřejmě to bude mít velkou symboliku, ženy poprvé v takto významných pozicích, zásadních, tak si myslím, že to bude pokračování hodně té obamovské administrativy s takovým trošku věcnějším tónem. Tím, že to bude dominovat a bude to o koronaviru a obecně zvládnutí koronaviru, jak v zdravotní, bezpečnostní, sociální, tak ekonomické hledisku. Tak vlastně, když bych to zjednodušil, bude to takový Barack Obama s šedinami, bohatou vnitroamerickou zkušeností, který bude primárně aktivní doma ve Spojených státech amerických. Ti, kdo čekají, že Amerika se hodně zaměří na zahraniční vnější vztahy, tak ty rovnou zklamávám, nebudou mi na to čas, nebudou mi na to myšlenky a nebudou toho akceschopni, protože oni potřebují dát si jaksi v úzovkách do pořádku vlastní energii, vlastní síly. Nemluví pokusy o nějakém sjednocení, což si nedovedu moc příliš představit, protože ta společnost je opravdu tak rozpolcená, tak hluboce rozpolcená. A bude nadále, protože s velkou pravděpodobností republikáni budou dominovat v Senátu, což je mimochodem, jenom řeknu krátce, důležitá komora právě pro zahraniční bezpečnostní politiku a je to hlavní omezovač budoucího amerického prezidenta Bidena. Takže já mu přeju, aby to byla jenom ortéza, aby se to dobře rychle hojilo, protože potřebujeme i my výrazného amerického státníka, který se nebojí bouchnout občas do stolu, protože když jsou slabé Spojené státy americké, tak je většinou anarchie po světě, ale čekám, že budou mít spíše hodně domácí úkoly a nebudou tolik výjíždět do terénu a řešit, co se děje okolo Spojených států amerických, ale spíš, co je doma v americkém domě.
Politolog Jan Kubáček a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to a přeji vám hezký den.
Díky za pozvání a všem hlavně pevné zdraví, pevné nervy, vydržme.
Čas vyhrazený aktuální publicistice bude tady i zítra. Přivítám ekonoma Lukáše Kovandu. Vysílání dvojky samozřejmě pokračuje dál, nenechte si ho ujít. Příjemný poslech přeje Zita Senková.